Deacons sa Conference Center sa Temple Square sa Salt Lake City. Kini ang ika-184 nga semi-annual nga kinatibukang konferensya sa ang Simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa lahing mga adlaw. Uban sa mga speakers nga gipili gikan sa mga general authorities o kinatibukang opisyalis sa simbahan. Ang musika alang niini nga sesyon gihatag pinagi sa usa ka choir sa mga membro sa napuyo sa dapit sa Grantsville, Stansbury Park o Tull, Utah. Kini nga sibya gidalit isip serbisyo publika sa Bonneville Distribution. Ang bisan unsa nga pagkopya, pag-record, transcription o laing paggamit niini nga programa nga walay sinulat nga pagtugot gidili. Si President Dieter F. Ogdorp, ikaduhang magtatambag sa una kapunguluhan sa simbahan, mao imong kandak niini nga sesyon.
Dear brothers and sisters,
mga kaigsoonan, gi-welcome namo kamo sa ikaduhang kinatibuk-ang session sa 184 na semi-annual kinatibuk-ang komperensya sa Simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Si Presidente Thomas S. Monson, nga mao'y nagdumala nini nga komperensya, mihangyo nga ako mo pahigayon nini nga session. Ipaabot namo ang among pagtibaya sa tanan nga mitambong misalmot pinagi sa television, radyo o internet. Gi-welcome usab namo katong kinsa nagtan-aw sa mga panghitabo diha sa mga stake center ug nagkalainlaing mga bahin sa kalibutan diin ang komperensya nga gidala pinagi sa satellite transmission. Ang among giila ang mga general authority ug mga general auxiliary presidency kinsa mitambong niini nga komperensya. Ang musika alang niini nga session idalit sa choir nga naglangkob sa mga membro nga nagpuyo sa gikan sa mga dapit sa Grantsville, Transbury Park ug Tuele, Utah ubo sa direksyon ni Holly Bevan ug ni Linda Margetts sa organ. Ang choir mubukas niini nga meeting pinaagi sa pagkanta sa Arise O God and Shine. Ang pagbukas nga pag-ampo ihala dayon ni Elder Wilford W. Anderson sa 70. Si Presidente Henry B. Eyring, unang magtatambag sa unang kapanguluhan, murepresentar karon sa general officers o mga Area 70 sa simbahan alan sa pagpaluyo ng pagboto.
Arise, O God, and shine in all thy sin.
Dear Heavenly Father, as we begin this session of general
conference, Among Aman sa Langit, sa pagsugod na muna ining general conference, miyo kami sa mga ulo, din sa conference center o sa tibok ng mga panimalay, among ipasalamatan o sa mga panalangin nga among nadawat o mapasalamaton kami sa pag-ula sa imong bugtong anak. Nagpasalamat kami sa paglaom nga miabot gikan sa among pagtuo kaniya. Nagpasalamat kami sa pagpahiuli sa ebanghelyo. Pasalamat kami sa among propeta, si Presidente Tamasis Monson. O nag-ampo kami nga kami nahigugma kaniya o nag-sustain kaniya. Labi na sa mga sagradong responsibilidad nga iyang gidala. Sa daghan ni Anhi sa konferensya, nga naay mga questions sa ilang mga huna-huna, nga ampo kami sa balaan nga espiritu nga mo answer sa ilang mga pangutana aron makahatag og mga kasulbaran sa ilang mga concerns sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
It is proposed.
Gisugyot nga atong paluyuhan si Thomas Spencer Monson, isip propeta, manalagna og tigpadayag, og presidente sa ang simbahan ni Hesus Kristo sa mga santos sa ulahing mga adlaw. Si Henry Binion Eyring, isip unang magtatambag sa unang kapanguluhan. Og si Dieter Friedrich Ockdorp, isip ikaduhang magtatambag sa unang kapanguluhan. Katong uyon, mahimong mapakita niini. Katong supak, kung na doon na mahimong mapakita niini. Gisugyot nga atong paluyuhan si Boyd Kenneth Packer, isip presidente sa quorum sa napulog duha ka mga apostolis, o ang musunod isip sakop niya na nga quorum. Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Ox, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Koch, D. Todd Christopherson, and Neil L. Anderson. Katong oyon, palihog ipakita kini. Sibisan kinsa nga mosupak, mahimong pakita niini. Gisugyot nga atong paluyuhan ang mga magtatambag sa unang kapanguluhan o ang napulog duha ka mga apostolis, isip mga propita, manalagna og tigpadayag. Ang tanang oyon, palihog ipakita. Ang dili oyon, kun aduna sa samang paagi. Isugyot nga itong i-release. Uban sa pasalamat sa ilang maayo nga pagsirbisyo, sila si Elder Carlos H. Amado o William R. Walker, isip mga sakop sa unang quorum sa 70, o mutudlo nila nga emeritus nga mga general authority. Katong kinsa mo apila mo sa pagpadayag sa pasalamat sa ilang maayo kayo nga pagsirbisyo, palihog ipakita kini. Elder Arayek V. Minasyan og Vido Sincans girelis isip mga Area 70. Gisugyot nga sila hatagan ng pasalamat silang mayong kayo nga pagservisyo. Ang tanan nga uyon, palihog ipakita kini. Gisugyot nga atong paluyuhan ng ubang mga general authority, mga Area 70 o kinatibukang mga kapanguluhan sa auxiliary ingon nga naglangkob karon. Katong uyon, palihog ipakita kini. Bisan kinsa nga supak, mahimong mupakita nini. Salamat kaninyo mga kaigsunan, alang sa inyong hugot nga pagtuo og mga pag-ampo.
The choir will now
Ang choir mukanta dayon sa I Know That My Redeemer Lives. Human sa pagkanta, maminaw kita karon nila Elder Dallin H. Oaks og Neil L. Anderson sa quorum sa napulo duha ka mga apostoles. Sila pagasundan ni Brother Tad R. Callister, kinsa nagserbisyo isip kinatubok ang presidente sa Sunday School.
In the concluding days of
sa iyang mortal nga pangalagad, gihatagan ni Jesus ang iyang mga disipulo sa gitawag niya og bagong sugo. Gibalik-balik sa tulo ka higayon nga ang sugo iyano apan lisod. Maghigugmaay kamo sa usag-usa sama sa akong paghigugma kaninyo. Ang paghigugmaay maoy sentro sa pagpanudlo sa pangalagad sa manuluwas. Ang ikaduhang dakong sugo mao ang higugmaang imong silingan sama sa imong kaugalingon. Gitudlo ni Jesus, higugmaan ninyo ang inyong mga kaaway. Apan ang sugo sa paghigugma sa uban sama sa iyang paghigugma sa iyang panon, alang sa iyang mga disipulo og kanato o sa kahagit nga lahi. Sa tinuod, si Presidente Monson mitudlo nato sa miaging Abril, ang gugma mao ang kahulugan sa Ebanghelyo, og si Hesukristo mao ang atong ehemplo. Ang iyang kinabuhi usa ka panulundon sa gugma. Nganong lisod man nga dunay gugma sama kang Kristo ngadto sa usag-usa? Lisod kay nagpakabuhi kita nga kauban ang lahi nato o gituhuan og mga mithi og mga responsibilidad. Sa iyang pag-ampo sa wala pa siya ilansang, nag-ampo si Jesus alang sa iyang mga sumusunod. Gihatag ko kanila ang imong pulong og sila gidumtan sa kalibutan, kay dili man sila iya sa kalibutan. Maingon nga ako dili iya sa kalibutan. Dayon nangamuyo siya sa Amahan, dili ako mangamuyo nga kuhaon mo sila gikan sa kalibutan, kun dili hinuon nga imo unta silang ilikay, gikan ni adtong daotan. Magpakabuhi kita sa kalibutan, apan dili kalibutanon. Kinahanglan magpakabuhi ta sa kalibutan sama sa gitudlo ni Jesus ang iyang gingharian sama sa ipagpatubo nga mupatubo sa harina. Dili makahimo ang iyang mga sumusunod ni ana kung makiguban lang sila sa sama nila o gituhuan o binuhatan. Apan gitudlo sab sa manluluwas nga kung siya atong gihigugma, tumano nato ang iyang mga sugo. Daghang pagtulunan ang Ebanghelyo bahin sa pagtuman sa mga sugo samtang nakiguban sa mga tao nga lahi og gituuhan og mga binuhatan. Ang pagtulunan bahin sa panagbingkil mahinungdanon dihang nakita sa nabanhaw nga Kristo ang mga Nephites nga naglalis bahin sa bunyag. Gihatag niya ang klarong paagi kung unsaon kini sa paghimo dayon gitudlo niya kinig talagsaong baruganan. Kinahanglan nga walay panaglalis taliwala kaninyo ingon nga aduna karon. Ni wala usab nga panaglalis taliwala kaninyo mahitungod sa mga punto sa akong doktrina ingon nga aduna karon. Kaysa pagkatinuod sa pagkatinuod ako moingon nganha kaninyo siya nga may espiritu sa panagbingkil dili gikan kanako apan gikan sa Yawa. Kinsa mao ang amahan sa panagbingkil og siya nagkutaw sa mga kasing-kasing sa mga tao sa panagbangi uban ang kasuko sa usag-usa. Tanawa kini akong doktrina nga ang ingon niini nga mga butang pagahunungon. Wala limitahi sa manluluwas ang iyang pasidaan batok sa panagbingkil ni atong wala magtuman sa sugo bahin sa bunyag. Gidili niya ang panagbingkil kang bisan kinsa. Bisan kadtong nagtuman sa mga sugo, dili mukutaw sa kasing-kasing sa tao aron makigbingkil uban sa kasuko. Ang amahan sa panagbingkil mao ang Yawa, ang manluluwas mao ang prinsipe sa kalinaw. Sa ingon ang Biblia nagtudlo nga ang mga manggialamon nga tao na naglikay sa kaligutgot. Ang unang mga apostoles mitudlo sa kinahanglan kabuton ta makabot sa panagdinaitay og musulti sa tinuod dinuyugan sa gugma. Kay ang kasuko sa tao dili musangpot ni anang pagkamatarong nga uyon sa Dios. Sa modernong pagpadayag ang Ginoo misugo nga ang malipayong balita sa gipahiuli nga ebanghelyo mapahayag matag tao ngadto sa iyang silingan sa kalumo sa kaaghop sa tanang mga pagpaubos dili magbiaybiay batok sa nagbiaybiay. Sa atong tinguhang magmaaghop o maglikay sa panagbingkil, dili nato mansahan ang atong panaad sa kamatuoran nga atong nahibaluan. Dili nato isurrender ang atong posisyon o mga mithi. Ang Ebanghelyo ni Hesus Kristo o ang pakigsaad naghimo nato nga mga manggugubat sa mahangturong bugno tali sa kamatuoran o sayop. Wala na sa tunga-tunga ni ana nga bugno. Gipakita sa manluluwas ang paagi dihang ang iyang mga kaaway miatubang kaniya uban sa babae nga nadakpan diha gayud sa buhat sa pagpanapaw. Dihang nangaulaw sa ilang pagkaron ingnon, nang lakaw sila og si Jesus mao na lamang ang nahabilin uban sa babay. Siya iyang gitagad sa kamabination sa wala pagpanghimaraot kaniya ni anang higayuna. Apan mitudlo siya kaniya nga ayaw pagpakasala. Ang mahigugmaong pagbati gikinahanglan apan ang sumusunod ni Kristo sama sa agalon magmalig-on sa kamatuoran. Sama sa manluluwas, ang iyang mga sumusunod usahay magsagubang sa masalaypong kinaiya. O karon gitawag kini og bigots o panatiko kung modipinsa sila sa husto o sayop sa ilang pagsabot. Daghang kalibutanong mga hiyas o kinaiya hagit usab sa mga santos sa ulahing mga adlaw. Dayag kaayo karon mao ang paghimong legal nga magminyo ang sama og sekso sa daghang estado sa Amerika o sa daghang nasod sa kalibutan. Nakiguban sab kita sa uban kinsa dili mutuo og kaminyoon. Ang uban di mutuo sa pagpanganak. Ang uban musupak nganong pugnan ang pornografiya o makadaot nga drugas. Laing sanglitanan, pamilyar sa daghang tumutuo, mao ang hagit sa pagpuyo kauban sa walay pagtuo nga kapikas o sakop sa pamilya o walay pagtuo nga kauban sa trabaho o sa uban. Sa gipahinungod nga mga dapit sama sa templo, balay alampuanan o sa atong panimalay, atong itudlo ang kamatuoran o mga sugo sa yano o klaro sigon sa atong pagsabot sa plano sa kaluwasan nga gipadayag sa gipahiuli nga ebanghelyo. Ang atong katungod sa paghimo niini gipanalipdan sa balaod nga nangarantiya sa kagawasan sa pagpahayag og sa reliyon ingon man sa kapribado nga gituman bisan sa mga nasod nga walay formal nga pamalaod. Sa publiko, ang gibuhat og gisulti sa reliyosong mga tao naglakip og uban nga konsiderasyon. Ang gawas nung pagpahayag sa reliyon sa kadaghanan himuon sa publiko, apan ubos kini sa mga kwalifikasyon nga gikinahanglan aron madawat ang mga gituuhan og gipanghimo sa uban. Ang balaod makadili sa kinaiya nga naila kaayo nga sayop o dili madawat. Sama sa sexual nga pang-abuso o kabangis o ubang teroristang kinaiya, bisan kung gihimo kini sa mga panatiko sa ngalan sa reliyon, ang dili kaayo ngilad nga kinaiya, bisan dili madawat sa ubang tumutuo, nagkinahanglang antuson kung gihimong legal, sumala sa gitawag sa propeta sa basahon ni Mormon nga ang tingog sa mga katawhan. Sa pagpamulong sa publiko, unta matagan og dakong pagtagad ang mga pagtulunan sa ebanghelyo sa paghigugma sa atong silingan og paglikay sa panagbingkil. Ang sumusunod ni Kristo kinahanglan nga mao'y ihimplo sa kabuutan. Higugmaon nato ang tanan maminaw og maayo og munahuna sa sinsiro nilang mga gituuhan. Bisan og sopa kita kinahanglan dili kita makapasakit. Ang atong pagpamulong sa kontrobersyal nga mga butang kinahanglan dili makagubot. Kinahanglan maayo kitang mupasabot sa atong baruganan ug mugamit sa atong impluwensya. Sa ingon muhangyo kita nga dili masakitan ang uban sa atong sinsiro nga gituuhan ug sa gawas nung paggamit sa atong relihiyon. Giawhag namo ang tanan nga mugamit sa bulawanong patakaran sa manluluwas. Buhati ang mga tao sa bisan unsay buot ninyo nga ilang pagabuhaton kaninyo. Kung ang atong mga opinyon musukwahi sa atong sumbanan, dawato nato sa kamabination ang resulta ug magmabination sa atong mga kaaway. Sa tanang higayon, kinahanglan maayo kita sa tanan, dili magbugal-bugal, lakip kung kinsa sila, kustombre, mga gituuhan ug kalainan bahin sa sexual nilang gituhuan. kinatibuk ang mga baruganan ng atong gihisgutan. Karon maghisgot ko kung sa unsang paagi magamit nato kana sa lain-laing kahimtang diin ang mga pagtulunan sa manuluwas kinahanglan masunod. Sugda nako diha sa pagdula-dula sa atong gagmayng mga anak. Kasagaran ang dili mga Mormon dinhi sa Utah nasakitan o gilainan sa uban nga miyembro kinsa dili mutugot ang ilang mga anak makikigala sa mga bata sa laing tinuhuan. Kita makatudlo sa atong mga anak sa mga hiyas o maayong kinaiya nga dili maglikay kanila o sa pag-respeto kang bisan kinsa nga lahi. Daghang magtutudlo sa simbahan o sa eskwilahan na subo sa ubang mga teenager lakip sa LDS nga kabatanunan. Kung giunsa nila pagtagad ang usag-usa, ang sugo sa paghigugma ay nalakip gayod sa paghigugma o pagrespeto sa laing relihiyon o sa kaliwat, kultura o kahimtang. Muhagit mi sa tanang batanon sa dili pagpamugal-mugal, panginsulto, pagpamulong o sakit sa uban, tanan kini supak sa sugo sa manluluwas sa paghigugmaay. Gitudlo sa manluluwas nga ang panagbingkil himan sa Yawa, kana sa tinuoray nagtudlo batok sa ubang pinulungan karon og mga binuhatan sa politika. Ang pagpakiguban sa mga tao nga lahi sa inyong gituuan mahinungdanon sa politika, apan ang kalahian sa palisiya wala maginahanglan og personal nga mga pag-atake sa pagbabag sa proseso sa gobyerno og pagsilot sa hingtungdan. Tanan kita kinahanglan dili mo apil sa pagkapungot nga komunikasyon apan magbination sa kalahian sa opinion. Ang pinakaimportanteng dapit nga malikay sa panagbingkil og makarespeto sa kalahian mao ang atong panimalay og mga relasyon sa pamilya. Dili kalikayan ang panaglahi, ang uban gagmay, ang uban dagko. Sa dagkong kalahian, pananglitan ang pagpuyo-puyo sa usa sa sakop sa pamilya. Duha ka importanteng hiyas ang malakip, ang atong gugma sa sakop sa pamilya o ang atong pagsalig sa mga sugo. Sa pagsunod sa ehemplo sa manluluwas, atong mapakita ang kamabination o ligon gihapon sa kamatuoran pinaagi sa paglikay sa mga buhat nga nahibaluan natong sayop. Akong tapuson uban sa laing ehemplo sa usa ka relasyon sa pamilya sa usa ka state conference sa Midwest mga napu katuig ng Minglabay. Nakahimamat ko og sister kinsa miingon nako nga dili miyembro ni ang bana dusi katuig ng mukuyog niya sa simbahan apan wala gayud mamiyembro. Unsay iyang buhato nangutana siya. Mitambag ko nga padayon niyang himuon ang husto og magpailob og magbination sa iyang bana. Ang usa ka mga usa ka bulan human adto misulat siya nako. Nagtuo ko nga ang dusi ka tuig maayo na kayong magpakita sa pailob. Apan wala ko kapahibalo ko kay balokon mabination ba kaayo ko mao nga naningkamot kog maayo sulod sa usa ka bulan og nabunyagan siya. Ang kamabination gamhanan ilabi na diha sa pamilya. Gipadayon ang sulat, naningkamot pagyud ko nga magbination kay nagtinguha mi nga masil sa temple karong tuiga. Paglabay sa unom ka tuig misulat na sabsiya, ang akong bana bago lang gitawag o gisit apart nga bishop sa among ward. Sa daghang relasyon o kahimtang sa kinabuhi, magpakabuhi kita uban sa kalainan. Importante dili nato ilimud o talikdan ang atong kalainan, apan ang mga sumusunod ni Kristo kinahanglan makakaton sa pagpakabuhi nga malinaon kauban sa lahi ug mga hiyas o wala mudawat sa mga pagtulunan diin kini nanukad. Ang plano sa amahan sa kaluwasan nga atong nahibaluan pinaagi sa propetikanong pagpadayag, nagbutang ka nato dinhi diin kinahanglan kita magtuman sa iyang mga sugo. Naglakip ka na sa paghigugma sa atong mga silingan sa laing-laing kultura o gituhuan, sama sa iyang paghigugma nato. Sama sa gitudlo sa propeta sa basahon ni Mormon, magpadayon kita sa unahan uban sa gugma sa Diyos o sa tanan nga mga tao. Tungod kay lisod ang pagpuyo sa samok nga palibot, ang sugo sa atong manluluwa sa paghigugma ay sama sa iyang paghigugma nato, tingali dako nga hagit kanato. Akong iampo nga kita makasabot og maningkamot sa pagsunod niini sa tanan natong relasyon og kalihukan sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
On his first visit to the prophet Joseph Smith,
sa iyang unang pagbisita ni propeta Joseph Smith sa edad nga 17, usa ka anghel ang mitawag sa ngalan ni Joseph o gisultihan siya nga siya si Moronay, sinugo ang ipadala gikan sa tubangan sa Dios, o nga ang Dios adunay pabuhat niya. Unsa kay hinuhunan ni Joseph sa dihang anghel misulti niya nga iyang ngalan pagagamiton alang sa maayo ug sa dautan diha sa tanan nga makanasuran mga kaliwatan ug mga pinulungan. Siguro ang kakurat sa mga mata ni Joseph maoy nakapahimo ni Moronay sa pagsubli nga maayo ug dautan masulti bahin niya sa tanang katawhan. Ang maayong gisulti bahin ni Joseph hinay. Ang dautan nga gisulti dali kaayong nakasugod. Si Joseph misulat, kahibulungan nga ang usa ka wala mailhi nga bata nga lalaki giunahuna nga may igo nga kadungganan sa pagdani sa labing mapait nga pagpanggugod. Samtang ang gugma alang ni Joseph milambo, mausab ang pagpanggugod sa edad nga 38, kipatay siya sa 150 ka manggugubot nga panon nga may pintal sa mga naong. Samtang ang kinaboy sa propeta daling natapos, ang maayo og dautan nga gisulti bahin ni Joseph maupay pagsugod. Angay ba kitang makurat sa dautang gisulti batok niya? Si Apostol Pablo gitawag nga nabuang og nasalimuang. Ang atong pinalanggang manuluwas, ang anak sa Dios, gitawag nga ulitan, palahubog og giyawaan. Ang Ginoo misulti kang Joseph sa iyang kapalaran. Ang lumulupyo sa yuta magpakisayod sa imong ngalan, o ang mga buang mubiay-biay kanimo, o ang impyerno makig-away bato kanimo. Samtang ang putliw kasing-kasing, ang maalamon o ang buutan, mangayo o mga panalangin gikan sa imong mga kamot sa kanunay. Nganong ang Ginoo mitugot nga ang pagsulti og dautan magauban sa maayo? O sa karason, mao ang pagsupak sa mga butang sa Dios mupaluhod sa nagpangita og kamatauran alang sa tubag. Si Joseph Smith mao ang propeta sa pagpahiuli. Ang iyang espirituhanong buhat nagsugod sa pagpakita sa amahan ug anak, gisundan sa daghang langit ng pagbisita. Siya ang instrumento sa kamot sa Dios sa pagpagawa sa sagradong kasulatan, pagpadayag sa nawala nga doktrina o sa pagpahiuli sa priesthood. Ang kaimportante sa buhat ni Joseph, nagkinahanglan kini kanato sama ni Joseph sa pagpangutana sa Dios. Ang espirituhan ng mga pangutana, nagkinahanglan ang espirituhan ng mga tubag gikan sa Dios. Daghan ni atong misalikway sa buhat sa pagpahiuli, wala mo tuo nga ang langit ng mga binuhat nakikstorya sa katawhan dinhi sa yuta. Imposible, moingon sila, nga bulawa mga palid, gihatag sa usa ka anghel o gihubad, pinaagi sa gahom sa Dios. Tungod ni anang kawalay pagtuo, dali nilang gisalikway ang pagpatuo ni Joseph o ang pipila kanahimo gani sa pagpawalay bili sa kinaboy sa propeta o sa pagbutang-butang sa iyang pagkatao. Ilabi nang makapag-uol ka nato kung dunay tao kinsa mitahod kini ato ni Joseph nga mubakwi sa iyang ligon nga pagtuog dayon mo pakalo sa propeta. Ang pagkaton bahin sa simbahan pinaagi sa pagpaminaw sa mga bibiya sa simbahan. Si Elder Neil A. Maxwell kausap ingon, sama ra sa pag-interview kang Judas aron masabtan si Jesus. Ang mga mibiya sa simbahan kanunay musulti nato bahin sa ilang kagalingon kaysa ilang gibiya ang organisasyon. Si Jesus mingon, panalangini sila nga nagtunglo kaninyo o pag-ampo alang kinsa nag-among-among kaninyo o nagukod kaninyo. Magmabinatiyon kita ni atong nagtamay kang Joseph Smith kay nasayod sa atong kasing-kasing na si Joseph propeta sa Dios o mahupay nga kinintandugay ng gipanagna ni Moronay kaniadto. Unsaon nato pagtubag ang sinserong nangutana kinsa nabalaka sa negatibo mga komentaryo kayang nadungog o nabasa bahin ni propeta Joseph Smith? Siyempre, mudawat kita kanunay sa matinuuron o tinudanay nga mga pangutana. Sa mga pangutana bahin sa kiniya ni Joseph, atong ipaambit ang mga pulong sa libuan ka personal nga nakailan niya og mitugyan silang kinabuhi alang sa buhat nga gitabangan niya og establisar. Si John Taylor nga gipusil og kaupat sa manggugubot nga panon nga mipatay ni Joseph na mahayag, "Ako mo pamatod sa tubangan sa Dios, sa mga anghel ug sa mga tao nga si Joseph usa ka maayo, dungganan ug mahiyason nga tao. Ug ang iyang kinaiya sa pribado ug sa publiko dili masaway ug siya nabuhi ug namatay isip usa ka tao sa Dios." Atong pahinumduman ang sinserong nangutana nga ang impormasyon sa internet way salaan sa kamatuoran. Ang ubang impormasyon bisan unsa pa ka makakumbinser dili gayud tinuod. Mga tuig na ang milabay, nakabasa kog artikulo sa Time nga magazine nga mi-report sa pagka-discovery sa usa ka sulat nga gisulat kuno ni Martin Harris nga misukwahi sa asoy ni Joseph Smith bahin sa pagkakaplag sa mga palid sa basawa ni Mormon. Pipila ka mga miyembro ang mibiya sa simbahan tungod sa dokumento. Ang nakagool, dali kaayo silang mibiya. Pipila ka bulan ang milabay ang mga eksperto ug ang mga nagtumo-tumo may kompisal nga ang sulat usa ka pagpangilad. Masabtan ra nga makapangutana kamo bahin sa unsay inyong nadungog sa balita. Apan dili gyud ninyo dudahan ang pagpamatuod sa mga propeta sa Dios. Mahimong atong pahinumduman ang nangutana nga ang ubang impormasyon bahin ni Joseph bisan tinuod mahimong ipresentar nga lahi ug kahulugan siyang panahon ug sitwasyon. So the Russell M. Nelson muhulagway ini nga punto. Mingon siya, nagserbisyo ko isip consultant sa gobyerno sa Estados Unidos sa National Center for Disease Control sa Atlanta, Georgia. Kausa, samtang naghulat og taxi padulong sa airport human sa among mga meeting, mihigda ako sa nataran aron magpainit o kadali sa dili pa mobalik sa tugnaw nga panahon sa Utah. Wala madugay, nakadawat kong litrato nga gmail nga kuha sa usa ka photographer gamit ang telephoto lens nga nakakuha sa akong gutlo sa pagpahayahay sa nataran. Ubos ni inimo ang caption, "Consultant sa gobyerno sa National Center." Ang litrato tinuod, ang caption tinuod, apan ang kamatuoran gigamit ang paghatag og sayop nga impresyon. Dili nato isalikway ang atong nasayran nga tinuod, alang sa butang nga wala pa nato masabti. Mahimong atong pahinumduman ang nangutana nga dili lamang si Joseph ang gibisitahan sa mga anghel. Ang mga saksi sa basa ni Mormon misulat, "Kami magpadayag uban sa mga pulong nga maligdong nga usa ka anghel sa Dios mikunsad gikan sa langit, o kami nakasud-ong og nakakita sa mga palid ato usab nga makutlo ang daghan pa." Ang sinsero nga nangutana kinahanglang makita sa pagkaylap sa gipahuling ebanghelyo isip bunga sa buhat sa Ginoo pinaagi sa propeta. Karon na dunay sobra sa 29,000 ka kongregasyon o 88,000 ka mga missionary nga nagtudlo sa ebanghelyo sa tibuok kalibutan. Minilyon ka mga santo sa limang adlaw ang nagtinguha nga masud kang Hesukristo, nagpakabuhi nga manungganon, nagatiman sa mga kabos o naghatag silang panahon o mga talento sa pagtabang sa uban. Si Jesus miingon, "Ang maayong kahoy di makabungag mga bungang walay pulos o usabang kahoy walay pulos di makabungag mga maayong bunga. Mailan ninyo sila pinaagi silang mga bunga." Kini mga pagpasabot makapadani. Apan ang sinsiro nangutana, dili gayud magsalig lamang ni ini aron masulbad ang pagpangita niya sa kamatuoran. Ang matag tumutuo, kinahanglan og espirituhanong pagpamatuod sa balaanong misyon og kinaiya ni Propeta Joseph Smith. Kini tinuod sa tanang henerasyon. Ang espirituhanong mga pangutana nagkinahanglan og espirituhanong mga tubag gikan sa Dios. Bago lang, samtang dito sa East Coast, usa ka return missionary, ang misulti na kubahin sa usa ka higala nga naglibog sa impormasyon nga nadawat bahin ni Propeta Joseph Smith. Kadaghan na sila nagka-istorya, o ang return missionary daw, may kaugaling o mga pagduda isip resulta sa ilang mga panaghiskot. Bisan og naglaom ko nga makaligon siya siyang higala, nabalaka ko siyang kaugaling o pagpamatuod. Mga kaigsuunan, muhatag ninyo pasidaan. Dili gyud mo makatabang sa uban kun ang kaugalingon yung pagtuo dili ligon. Pipila ka semana ang milabay, misakay kong eroplano padulong sa South America. Ang flight attendant may patanaw na mo og safety video. Pwedeng dili mahitabo. Ipasidadaan mi. Apan ko ng cabin pressure mausab, ang mga panel ibabaw sa inyong lingkuranan, muabli, mugawas ang mga oxygen mask. Kon mahitabo kini, kabuta o biraha ang mask padulong ninyo. Ibutang ang mask sa inyong ilong o baba. Ibutang ang mainat-inat nga higot diha sa inyong ulo o i-adjust ang mask kung kikinahanglan. Dayon, kining pasidaan. Siguraduha nga na-adjust ang inyong mask sa dili pa mutabang sa uban. Ang negatibong komentaryo bahin ni Propeta Joseph Smith, mudaghan, samtang nagpadulong kita sa ikaduhang pag-anhi sa manuluwas. Ang murag mga tinuod o mga panglingla, dili mo kunhod. Dunay mga sakop sa pamilya o mga higala na magkinahanglan sa inyong tabang. Karon ang panahon sa pag-adjust sa inyong espirituhanong oxygen mask. Aron andam kamo sa pagtabang sa uban nga nangita sa kamatuoran. Ang pagpamatud bahin ni Propeta Joseph Smith moabot nga lahi sa matag-usa nato. Mahimong moabot kini samtang nagluhod mo sa pag-ampo, naghangyo sa Dios sa pagpamatud nga siya tinud nga propeta. Mahimong moabot kini samtang nagbasa mo sa asoy sa propeta bahin sa unang pananawon. Usa ka pagpamatuod mahimong motuhop diha sa iyong kalag samtang magbalik-balik mo og basa sa baso ni Mormon. Mahimong mabud kini samtang magpamatud mo bahin sa propeta o samtang magbarug mo sa templo ug makaamgo nga pinaagi ni Joseph Smith ang balaang gawm sa siling gipahiuli sa yuta. Uban sa hugot nga pagtuog tinuod nga katuyuan, ang inyong pagpamatuod kang propeta Joseph Smith malig-on. Ang permi nga water balloon nga mopisik gikan sa Dublin usahay makapabasa ninyo apan kini dili gyud makapalong sa inyong nagdilaab nga pagtuo. Sa mga batan-on nga naminaw karon, muhatag ko og pihong hagit. Pagbaton og personal nga pagsaksi bahin ni Propeta Joseph Smith, himo ang inyong tingog mutabang sa pagtuman sa propetikanhong mga pulong ni Moronay sa pagsulti og maayo bahin sa propeta. Ani ang duha ka mga ideya? Una, pangitaw kasulatan sa baso ni Mormon nga sa inyong pamati og pagtuo tinuod gyud. Dayon ipaambit kini sa pamilya o mga higala sa family home evening, seminary, o sa inyong mga klase sa young men o young women, muila nga si Joseph usa ka instrumento sa mga kamot sa Dios. Sunod, basahang ang pagpamatud ni Propeta Joseph Smith sa perlas nga labing bililhon o niini nga pamphlet nga naa sa 158 ka mga pinulungan. Inyo kini makita sa internet ya sa LDS.org o sa mga misyonaryo. Kini ang kaugalingong pagpamatuod ni Joseph sa unsay tinuod nga nahitabo. Basaha kini kanunay. I-considerar ang pag-record sa pagpamatuod ni Joseph Smith sa inyong tingog. Pagpaminaw niini kanunay o pagpaambit niini sa mga higala. Ang pagpaminaw sa pagpamatuod sa propeta sa inyong tingog, makatabang nga moabot ang pagsaksi nga inyong itinguha. Dunay importante og talagsaong mga adlaw sa umaabot. Si President Thomas S. Monson miingon, kining importanteng kausa, magpadayon, mag-usab o magpanalangin sa makinabuhi. Walay pwersa sa kalibutan nga makapugong sa buhat sa Dios. Bisan unsay mahitabo, kining importanteng kausa, magpadayon. Akong ipaambit ninyo, ang akong pagsaksi nga si Jesus mao ang Kristo, ang atong manuluwas o manunubos. Siya, mipili o balaang tao, matarong nga tao, nga mangulo sa pagpahiuli sa kahingpitan sa Ebanghelyo. Siya, mipili ni Joseph Smith. Ako mo pamatuod nga si Joseph Smith matinuuron o mahiyason nga tao. Usa ka disipulo ni Ginoong Hesukristo. Ang Dios nga Amahan ug ang anak si Hesukristo tinuod nga mipakita kaniya. Gihubad niya ang basahon ni Mormon pinaagi sa gasa ug gahom sa Dios. Human sa atong kamatayon, klaro natong masabtan ang sagradong tawag ug balaang misyon ni Propeta Joseph Smith. Ni anang dili kayo layo ang adlaw, kamo og ako og ang minilyon pa makailakang igsoong Joseph pag-usab. Sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
Ben Carson said of himself,
si Ben Carson mingon, ako ang pinakabugo sa tibuok klase sa grade 5. Sa kaadlaw doon ay examine si Ben nga may 30 ka problema. Ang estudyante sa likod niya ang mi-check ni Inog balik ini. Ang maestra si Ms. Williamson may tawag sa ngalan sa mata estudyante para sa score. Dayon naabot siya kang Ben. Tungod sa kaulaw, wala niya klaruha o glito. Si Ms. Williamson nagunahona og mingon siya og Noybe, mitubag para kang Ben ang score ang Noybe sa 30 nindot nga kalambuan. Ang estudyante sa lingkod ni Ben misingit, dili Noybe, wala, di ba? Si Ben mingon, gusto niyang mahanaw. Sa samang higayon, ang inahan ni Ben si Sonia ang nagatubang og iyang kaugalingong problema. Usa siya sa 24 ka anak. Grade 3 lang siya og dili makabasa. Naminyo siya sa edad nga 13. Na-divorsyo, doon ay doon ka anak nga lalaki o may padako nila sa samok nga lugar sa Detroit. Bisan pa man, siya may barogyo di kagalingon nagtuo sa Dios, mutabang niya og sa iyang mga anak kung bahato nila ang ilang bahin. Usa ka adlaw ang dakong kausaban may abot sa iyang kinabuyo og sa iyang mga anak. Namuhan niya nga ang malampusong mga tao diin ang naglimpyo sa mga balay doon ay mga library. Nagbasa sila. Human sa trabaho, may pauli siya sa balay o palo ang telebisyon. Gitanaw ni Ben o sa igigson. Mingon siya, sobra na kayo inyong pagtanaw og telebisyon. Gikan karon makatanaw lang mo og tulo ka programa sa usa ka semana. Sa iyong libreng oras, moadto mo sa library. Magbasa og tulo ka libro og sa usa ka semana mo report na ako. Ninganghang ang mga anak. Si Bingin mingon siya, nagbasa-basa og libro sa tibuok niyang kinabuhi. Gawas lang kung ipahulat sa iyong skulahan. Misupak sila, mereklamo, nakiglali sila, apan walay na him. Dayo na hinumdong si Ben. Gipatuman niyang balaod. Dili ko ganahan sa lagda, apan ang determinasyon nga makita ang among kalambuan makapausap sa dagan sa akong kinabuhi. Ug pakanindot sa kausaban nga nahimo ni. Pagka 7 grade siya naguna sa iyang klase. Nagpadayon siya sa pag-eskwela sa Yale University sa nga scholar, dayon sa John Hopkins Medical School. Din sa edad niya 33, nahimo siya nga sa Chief Pediatric Neurosurgery o doktor nga inalas sa kalibutan. Nganong nahimo ka ng posible? Tungod ka na sa usa ka inahan. Nabisa na kalisod sa kinabuhi, nahimo siyang katungdanan isip usa ka ginikanan. Ang kasulatan ay isod bahin sa taha sa mga ginikanan. Nga ilang katungdanan ang pagtudlo sa ilang mga anak sa doktrina sa paghinursol. Buot nga pagtudya ni Kristo ang anak, ang buhi nga Diyos, ang bubunya sa gasa sa Espiritu Santo. Isip ginikanan, kinahanglan kita nga nagunang magtutulo sa ebanghilyo o ehemplo sa atong mga anak. Dili ang bishop, Sunday school, young women o young men, apan ang ginikanan. Isip ilang nagunang magtutulo sa ebanghilyo, makatudlo kita nila o home sa katinuod sa pagula sa ilang pagkatao ug balaanong padulngan ug ang paghimo ni naghatag nila og ligoong pundasyon nga kahang katukuran human sa tanan ang panimalay ang labing nindot nga dapit sa pagtudlo sa ebanghelyo ni Hesukristo. Hapit usa nakatuig ang milabay gipaadto ako sa Beirut, Lebanon. Samtang na dito, duna ko'y nasairan bahin sa 12 anyos nga babae nga si Sarah. Ang iyang maginikanan og duha ka maigsoon ng miyembro sa sima dito sa Romania, apan kinahanglan na pauli sila sa ilang yutang natawhan dihang si Sarah 7 anyos pa lamang. Sa ilang yutang natawhan, walay simbahan, walay na organizer nga unit, walay Sunday school o programa sa young women. Human sa 5 katuig ilang nasairan nga dunay branch ito sa Beirut. Ug sa wala pa kumiabot, ang 12 anyos nga si Sarah gipabunyagan, gikuyogan sa magulang nga igsoon. Samtang dito, mihata kog devotional bahin sa plano sa kaluwasan. Si Sarah kanunay mo isa sa iyang kamot, umutabag sa mga pangutana. Human sa meeting og nasay bahin sa iyang gamay ra kayong mga kinasan simbahan, miduol ko niya og nangutana, Sarah, nganong kahibalo ka sa mga tubag sa pangutana? Mitubang agdayon siya. Ang akong inahan, mitudlo na ko. Sila walay simbahan sa ilang komunidad, apan sila dunay ebanghelyo sa ilang panimalay. Ang iyang inahan, unang nagtudlo sa Ebanghelyo. Si Enos mingon ang mga pulong sa akong madunggan kanoy nga gipamulong sa akong amahan mahinungod sa kinabuhi nga dayon o ang hingpit nga kalipay sa mga santo at mituob gayod po ako sa akong kasing-kasing. Dili kapangutan na kini ang nagunang magtudlo sa Ebanghelyo ni Enos. Nainom na ako nga akong amahan nga naglingkod dool sa fireplace nga nagbasa sa kultasa ubang maayo nga basahon ug malingkod kay natupad. Nainom ko sa card nga iyang itipigan sa bursa sa iyang t-shirt nga may kinutlo sa kasulan ni Shakespeare ubang mga pulong nga iyang sauluhon ug katunhan. Nainom ko sa pangutanan nga hirisgutan bahin sa Ebanghelyo diya sa kanan. Nainom ko sa daghang higayon nga gidala ko sa akong amahan nga bulsita matigulang nga mohunong mi hapiton ng ice cream ug sa kamanukalang sa piton para sa lain ug iyang pamilit nga lamang kwarta gikod. Nahinom doon ko sa nindot na pagbati o tingawa sa mga. Nahinom doon ko sa akong inahan nga 20 anyos, nagluto sa kusina sa iyong kondominium o migawas dalang pagkaon. Nangutan ako na asa siya mo ato. Maingon siya, magdala ko pagkaon para sa mga tigulang. Nagunawan ako, ma, ikaw ang tigulang. Diligyo ko makapadayog o gigong pasalamat sa akong ginikanan. Kinsa mao nga akong unang nagtutudlo sa Ebanghelyo. Usa sabling makabuluhanong butang akong gihimo isip ginikanan mo ang pagtudlo sa atong anak sa gahom sa pagampo. Dili lang sa nangandan sa pagampo. Sa 17 anyos pa ako, naglod ko kilit sa akong ginikanan para sa pagabinyo. Walo kay bolong akong inahan nagbarog sa pultahan. Dihang naman, mingon siya, Tad, mihangyo ka ba sa Ginoo nga tabangan ka sa pagpangita o butang asawa? Wala gyud ko kadaom sa iyong panguta. Kanang butang nga wala gyud ko kung manahuna. Naghuna ako bahin sa basketball o pag-eskwela. O busa mitubag ko. Wala din mitubag siya. Kinahanglan gyud anak. Maukini ang labing importanteng desisyon nga imong himuon. Katong mga pulong mituhop gayud sa akong kasing-kasing. O busa pagkasunod unong katoy. Nag-ampo ko sa Dios. Mutabang nga makakita ko butang asawa. O gitubag gayud kini wag mo. Isig binikan makatudlo kita sa atong anak sa pag-ampo alang sa butang may mahangturunang sangputanan sa pag-ampo alang sa kaligoon sa limpyong moral diya sa magitong kalibutan magmasulunod o masulunod. Sigurado nga kasagilan sa atong mga kabataan mag-ampo ini kagabi apan kadaghanan nila maglisod pag-ampo ilang personal nga pag-ampo sa butang. Isip ginikanan isip ilang unang magtutudlo sa Benyo makorea nato sila. Doon na ba'y ginikan na panahon sa Book of Mormon nga motugot sa ilang anak nga musulong sa panggubatan nga walay taming o inagiban aron sa protihan sila sa kadaot sa ipamantan sa kaway? Apan, pila ka nato motugot sa atong anak nga musulong sa albing kaway tanang panggubatan nga atubang ni Satanas o sa iyang madanihong tentasyon nga dili magsulob sa ilang espirituhanong taming o kinagiban nga nagagikan sa manilipurong gahom sa pag-ampo. Ang ginunag yun, pag-ampo kanunay nga ikaw makabuntog ni Satanas. Isip ginikanan makatabang kita sa masilsa sa atong mga anak ang kinayang gahong sa pagampo sa butin. Makatudlo sa kita sa atong mga anak na malamong mugamit sa ilang oras. Usahay sama ni Sonia Carson, kita kinahanglang may gugmaon apan kusganong muhata o limitasyon sa oras sa atong mga anak sa telebisyon o gubang electronic device na sagad maoy kukontrolar sa ilang kinabuhi. Kundili atong ipagamit ang ilang oras sa mas mapuslanong mga butang kalabot sa Ebanghelyo. Tingali sa sinugdanan doon ay pagsupag, pakreklamo, apan sama ni Sonia Carson, kinahanglan kita'y doon ay panglantaw o barugan kini. Mabot ang adlaw ng atong mga anak makasabot o makadayag sa atong gihimo. Kundili kita muhimog kinsaman. Kitang tanan mga utana sa atong kaugalingon, atong mga anak nakadawat ba sa atong labing espiritual, intelektual, ang mamugnaong paningkamot o sila makadawat sobra na lang sa atong panahon o talento human naghatag ang tanan nato sa atong kuling simbahan sa panadum. Sa sunod nga kinabu, wala ko kahibalo kung doon na ba'y titulo nga bishop o presidente sa religious society. Apan nasayod ko nga ang titulo nga bana o gasawa, amahan o ginahan. Magpadayon o tahuron sa kalibutan nga walay katapusan. Usa ka na karason nga importante kayong tahuron ng atong responsibilidad, isip ginikanan din hisayuta aron makaandam kita ni anang mas dako apan susama nga responsibilidad sa sunod kinabuhi. Isip ginikanan, makapadayon kita, uban sa kasiguruan nga dili gayud kita biyaan sa Dios, maginosare. Ang Dios dili gayud mohatag nato og responsibilidad nga wala ihatag nga balaang tabang. Ni ana ko mo pamatud. Unta kita sa atong balaanong taas isip magiginikanan o sa pakiguban sa Dios mahimong nagunang magtutulo sa Ebanghelyo o himplo na atong mga anak, hakumagampo sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
Thank you, brethren. The choir and congregation.
Ang choir ang kongregasyon mubarog karon og moapil sa pagkanta sa Redeemer of Israel. Human sa pagkanta, kita maminaw ni Elder Jorg Klebengat og Eduardo Gavaret sa 70. Si Elder Gavaret mohatag siyang mensahe sa iyang lumad nga pinulungan nga kinatsila. Mga subtitle nga sa English makita sa screen sa conference center. Pagasugdan sila ni Elder Jeffrey R. Holland sa quorum sa napulog duha ka mga apostoles.
This is the 184th Semi-Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
On a scale of 1 to 10.
Sa sugdanan sa gikan sa 1 ngadto sa kana po unsa unyo pagkado sa inyong espirituhanong pasalig sa Dios, do na ba moy personal nga pagsaksi sa inyong gibuhat sa Santo Soleng adlaw nga igong hatag sa kinabuhi dayon makasulti ba kamo nga si atong amang langit noon na himot kanyo unsay mahunahonan nyo kung do na moy personal interview sa maluluwas usa ka minuto gikan karon. Ang sala, pagmahay, kasaypanan mo dominar ba sa pagtanaw sa kaugalingon? Unsay masinanit niyo malipayong pagkasabot? Tanaw ba niyo inyo ang pagtutok? Mududuha ba? Unta higay nga dunay makahilo sa nga magkamo sa mugamit siya dautan nga pinagi sa paghaylo kaninyo sa Dios sa kaway. Masayod niyo hugot pagtudyak ang Kristo. Ang kaaway na sayod nga ang pagtudyak ang Kristo matang nga hugot kay pagtuo.
For that reason, he will seek access to your heart to tell you lies. Lies that Heavenly Father
is to your nga mas maayo kay sa kanya. Nga dili ka mo takos. Daghan nga paglilain nga mao gihapong dautang nga tema. Kung inyong tugutan kini nga bakak nga malain ang inyong pagbati sa kaugalingon, dili ka mo makaduo sa trono sa Diyos uban sa tinuod nga pagsalig. Bisan on sa inyong buhaton, giampo, gilauman nga milagro, kanunay nga doon ay iyong pagdaduha nga hinay nga mapukan sa inyong hugot nga pagtuo. Dili lang ang hugot ng pagtuo sa Diyos. Apan pagsalig sa inyong kaugalingon. Ang pagsunod sa ebanghelyo niining paagi dili makalingaw ni makaayo labaw sa tanan hingpit nga wala kini makakinanglan ang desisyon nga pag-usab na kaninyo lamang. Gusto ko mo pakigbahin ug unom kasugyot nga sundon makawala ning daotan nga tingog nga magpahuli kaninyo sa matang malinawon kasuguran nga espirituhan nga pagsalig nga inyong maangkon kung gustohon ninyo. Dilig payan sa grado nga inyong gihatag gikan sa unong atus na po. Pinagi sa paggamit sa pagulan ni Hesus Kristo, makasugakod mo sa pagdugan sa protohanong pagsalig karon kung kamu andam sa pagpaminaw o pagbuhat. Ako mamulong sa walay kahadlok. Una, ang kuna ang responsibilidad sa kaugalingon ninyong espirituhang kayuhanan. Ayaw pagbaso sa uban, hununga ang pangpangaturungan, hununga ang pangganong waan nyo maningkamot sa magmasulundon. Dawata nga ikaw gawas nun, sumala sa unod. Gawas nun pagpili sa kalingkawasan, kinabuhing dayon. Ang Ginoo hingpit nga nasayod nga kahimtang pansiyaw sa hingpit nga nasayod kung kamuyano lang nga mapili o bugos nga musunod sa Ebanghelyo. Kung mauna ang sitwasyon, ang espirituhanong pagsalig mulambo kung inyong ang kuno ng responsibilidad alang sa kaugalingon ninyong espirituhanong kayuhan pinaagi sa paggamit sa pag-ula ni Hesus Kristo matagadlaw. Ikaduha, ang kunang responsibilidad sa inyong kaugalingon, sa inyong physical nga kayuhan, ang inyong kalag, ang pag-amuma sa kalag samtang magpasagad sa lawas o sa templo, kasagaran maresulta sa espirituhanong panagbangi. Kung dili mo komportable sa inyong kaugalingon, lawas, doon na kami mabuhat din eh. Buhata kini. Si Elder Russell M. Nelson mitudlo nga kinahanglan nimong itratara ang mga lawas isip templo sa kaugalingon. Na makontrolar ang inyong pagkaon pag-ehersisyo alang sa physical nga kaimsong. Si President Boyd K. Packer mitudlo nga atong espiritu sa atong lawas giusa pinagi sa lawas ang mahimong instrumento nga nauna sa pundasyon nga kiniya. Busa. Busa paliho gamita ang kaalam kung unsay labi na ang kadaghan sa inyong kaunon, kanunay sa pag-ersisyo, gikinhanglan o angayan sa inyong lawas. Kung kamo makahimo, pag-desisyon karon. Ang pagsugod o ehersisyo nga programa, ang inyong abilidad, inabanan sa usa ka himsog kanita, ang espirituhanong pasaling mulambo, kung ang inyong espiritu ban sa tabang manluluwas. Sa ikatulo, sagupa ang voluntaryo nga kinasingkasing nga pagkamasulundon isip kabahin sa inyong kinabuhi, ang kuna dili kamo makahigugma sa Dios kun dili kamo mahigugma sa iyang sugo. Kung kamo mahigugma kanako, pagatumano ng ako mga sugo, ang pagsunod sa pila ka mga sugo, nagdalag pipila ka panalangin. Dili kamo makatanaw bati nga salida o magdahom nga mubati nga mahiyason, tungod kay wala kamo mutanaw salida nga bati kayo. Si Abraham Lincoln, sakto mingon, kung maayo ang akong buhaton, maayo ang akong buhaton, maayo ang bation. Kung ngilad ang akong buhaton, ngilad ang akong bation. Nasayon nga nung kamo mga to simbahan, kung kamo nasa lawas sa matindinong kayong nagsimba, kamo dayon magtinguha, magtugot din nga pakiguban, human lamang sa mubo ng higayon. Inundumi nga ang pagsayon-sayon sa espirituhanong butang diligid makalipay. Himuha nga simbahan o ang ipahiuli nga ebanghelyo ang imong tibok kinabuhi, dili lamang usa ka bahin sa pampubliko o sosyal nga kinabuhi. Ang pagpili nining adlawa, alagaran, sulti lamang hangtod nga kamo tinuray. Espirituhanong pagsaling mulambo kung kamo maningkamot sa tinuod alang sa husto nga mga rason o pagpuyo sa usa ka gipahinungod nga kinabuhi bisan sa inyong mga kasaypanan. Ikapat, paghimong maayo gayud kayo nga bugos sa diha-diha dayon ng pagnosol. Tungod kay ang pag-ula ni Hesus Kristo praktikal kayo, kinanglan gamiton ninyo kini 24/7 kay ang panalangin dili gayud mahurot. Dawata ang pag-ula ni Hesus Kristo pagnosol isip butang hangupon. Gamiton ka dalaw sumala sa mando sa bantugan nga mananambal.
Beware of the temptation to procrastinate and don't expect the world to cheer you on. Keeping your eyes on the
sea. Nakatutok sa manluwas sa panumbalinga unsay iyang hunahuna karinyo. Pasag di unsay sang putan ang espirituhanong pasaling mulambo kun ka mo voluntaryo nga malipay maghinoso gamay og dagko mga sala diha di adayon pinaagi sa paggamit sa pag-ula ni Hesus Kristo. Kalima. Pag himong mayo gayon sa pagpasaylo. Ako ang Ginoo mo pasaylo, kinsa ako mo pasaylo, kon or at least strive to do so, thus allowing forgiveness into your own life. Don't hold grudges. Ayaw pagdumot, ayaw pagkasilo dayon, pagpasaylo, kalimti diha-diha dayon, ayaw gayod, paghunauna, ayaw walay apil. Ang espirituhanong pasaling mulambo kon kamo nasayag ang Ginoo, nasayag nga kabu, walay bati nga pagbati, ngadto sa laing kalag. Ikaw nung dawata ang pagsulay kapakyasan sorpresa isip kabahin sa inyong mortal nga kasinatian hinumdumi nga kamunia din aron pagsulayan aron pagsuta kung kamo mubuhat sa tanang mga butang bisan unsa nga isugo sa Ginoo minilyon na inyong kasiksuan nasulayan nga ginasulayan karon. Other trials come because of the negligence of others or simply because this is a fallen world.
When these trials come, the adversary's minions begin broadcasting that you did something wrong, that this is a punishment, a sign that Heavenly Father does not love you. Ignore that. Instead, try to force a smile, gaze heavenward, and say, I understand, Lord. I know what this is. A time to prove myself, isn't it? Then partner with Him to endure well to the end. Spiritual confidence increases when you accept that often trials and tribulations are allowed to come into your life because of what you're doing right. While presiding over the Ukraine Kyiv mission, I once asked...
Samtang nagdumala sa Ukraine Kyiv mission, ako kausa ng utana sa akong labing matunodang sister. Nga nung sobra siya kakritikal sa iyang kaugalingon, nga nung kanunay siyang at stricto kaayo. Mga igsoon, ang akong tambag alang nini nga sister nga misyonaryo nga mao nga akong tambag ka dinyo. Ilha tubangan sa inyong mga kahoyang, ayaw kapakyas paglihok tungod nini, tungod kay pipila nining mahimong inyong kauban hangtod nga kamo.
Joyful daily repentance. By striving to simply do and be your very best, the Savior's atonement, as it were, envelops and follows you wherever you go. Living in this manner, you can truly always retain a remission of your sins, every hour of every day, every second of every minute, and thus be fully clean and acceptable before God all the time. Yours is the privilege.
Inyoha ang pribilehyo kung gusto ninyo. Masayod mismo karon sa dili madugay, kamo makapahimot sa Diyos, bisan sa inyong mga kasaypanan. Ako mo pamataod sa mahigugmaon nga manluwas kinsa naglaon kanato nga musunod sa mga suga. Ako mo pamataod sa usa ka mahigugmaon manluwas kinsa matinguhaon kayo paghatag sa iyang grasya o kaluoy. Ako mo pamataod sa manluwas kinsa magmaya sa tong gamiton pag-ula kada adlaw nga malinawon ug malipayon. Matinguhaon ko mahigugmaon manluwas kinsa matinguhaon nga pagsalig mo sa mot sa pagligon sa tubangan sa Diyos sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
Tanawa ang Ginoo mitugot nga to sa tanang kanasuran sa ilang kagulingon nga nasod sa pinulungan pagtudlo sa inyong pulong. Karon no natuman sa gamit sa pinulungan. Tuig 1975, nag-mission ako sa Uruguay-Paraguay mission. Sa unang bulan sa mission, ang mga zone leader na himog kahiluhukan sa pagpakita sa pagburuganan sa Ebanghelyo. Sa matag missionaryo, sa zone gitapikan o palakton sa Cultural Hall. Kinahanglan mi musunod sa tingog sa usa ka leader nga mao na dungog sa wala pa mi mulakaw. Hinoon, gipasagdaan kami nga sa atol sa paglakaw, dunay mga tingog nga musulay paglibog namo aron masaag kami. Human sa mga minuto sa kalangas o pagistoryahay o niining tanan, ang tingog mingon sunda ko. Masaligon ko nga ako musunod sa insakto nga tingog. Dihang naabot kami sa Cultural Hall sa chapel, gitang-tang amo ang tap-tap. Pagkahuman, ako nakita nga adunay duha ka grupo ug na ako sa grupo sa misunod sa sayop nga tingog. Ingon mangong gayud ang tingog, nagkaingon ko. Kadto nga niagi, 39 katuig, milabay, magturong epekto ka nako. Mingon ko, dili naguyugod ko musunod sa sayop nga tingog. Dayon mingon ko, oo Ginoo, musunod ako kanimo. Iasoy nako kining kasinatian uban sa magahaghap nga dapit kanato sa manuluwas. Ako mao ang maayong magbalantay sa mga karnero. Ako nakakaila sa mga ako. Ang ako mga karnero nakapatalinghog sa akong tingog ug ako nakaila kanila ug sila nagsunod kanako. Ang pagdapit sa pagsunod kaniya pinakayano direkta o influential nga pagdapit atong madawat gikan tinawa tingog dirid makalibog.
Por aquel quien es el profeta de profetas, maestro de maestros, el hijo de Dios, el Mesías.
The Messias. Ang pagdapit nga umari kanako. Umari kanako. Kamong mga tanan nagbudlay, kamong dili mga member sa simbahan makadawat ni ining pagdapit pinagi sa mga missionero, mubasa ka mo sa Book of Mormon, mag-ampo ka ba, musimba ka ba? Imo ba ang sundon ang ehemplo ni Hesus Kristo pinagi sa pagbunyag sa tawo nga nagpupot sa priesthood? Unsaon niyo pagtubag kining pagdapit karon? Mudapit ko kaninyo pagpaminaw sa pagdawat sa mensahe sa pag-ingon, oo Ginoo, musunod ako kanimo. Si Carlos Bagiolo og iyang pamilya sa Minas, Uruguay, nakikimamat sa mga misyonaryo. Tungod kay mga leader, elder, daghan mga pangutana, mihikom sila nga mudapit og dili miyembro nga silingan. Sa 14 anyos nga si Norma, aron mutabang og tubag, si Norma usa ka high school student kinsa nagtudlo og Biblia. So diha nagunahuna ang mga misyonaryo, si Norma og mitubag. Usa siya ka Golden Investigator. Ang leksyon niya ng adlaw mahitungod sa pulong sa kaalam. Dihang miuli si Human sa leksyon sa mga misyonaryo, nahibalo na si Norma unsay buhaton. Gingnan niya iyang mama, "Ma, sugod karon, wa nay kape para nako. Gatas lang." Kadto usa ka klarong pagpakita sa iyang tinguha nga mudawat sa pagdapit sa musunod kang Kristo nga gihimo sa mga misyonaryo. Si Carlos Bagiolo og si Norman na bunyagan wala madugay tungod sa ehemplo ni Norma, ang iyang mama, papa og iyang igsuon na bunyagan sab. Si Norma o ako dungan nagtubo sa gamay nga impluwensya nga branch. Wala magdugay sa pag-uli nako sa mission, nagminyo mi. Nasayod ko nga mas maayo ang pagsunod sa manluluwas nga kauban siya sa akong kiliran. Ang mga santo sa ulahing mga adlaw, midawat niini pagdapit mo, pagsalig matag simana, pagambit sa sacrament. Kana nga pagsalig, naglakip sa pag-uban o pagtubo sa mga sugo, paghimo, oo Ginoo, musunod ako kanimo. Ang pagdapit nga sumunod ka kanako, siya nagtuman sa tibuok niyang kinabuhi. Dihang nangutana siya, unsay pa iyang iwahimo, nakadawat siya tubag uban klarong pagdapit. Dali, sumunod ka kanako. Hinoon, bisan ang yano ang pagdapit, dili kini mahimo kung walay sakripisyo. Kinahanglan kini pagpaningkamot, pariyasan sa desisyon o buhat. Si Propeta Nephi, midapit o kaugalingon, pagpamalandong dihang nangutana siya, o siya si Jesus, mingon ngadto sa katawhan, sumunod kamo kanako. Busa ako, hinigugma ng mga kingsunan, makasunod ba kita kang Jesus? Gawas kong kita andam, hupot sa sugo sa amahan? Ang pagdapit nga umari kanako, maminaw sa iyang tingog, o mutuman ni ining minsay misyonaryo gikan sa sinugdanan, magtatambag sa mausab sa daghang kinabuhi. 50 ka tuig nga milabay, ang mga misyonaryo misulod sa ayunahan sa relo sa akong papa. Sama sa mga misyonaryo, gipahimuslan nila ang oportunidad nga makigsulti sa akong papa bahin sa ebanghelyo. Gidawat ni papa ang mga misyonaryo o gidawat ni mama ang mensahe o pagdapit sa sumusunod kang Kristo. Sukad niya ito hangtod karon. Aktibo siya sa simbahan. Mingon siya, oo, Ginoo, musunod ako kanhimo. Kung maningkamot ka mo magduol kaniya, may gahom ka mo paggaan sa pagpalasanon, pisikal o espiritual nga makisinati o positibong kausaban sa mahimo ninyong mas malipayon. Ang pagdapit sa paglakaw uban kanako si sa mga tao, wala siya mubati nga angayan o nagduda kung mahimo ni ba niya kini. Gihupay sa Ginoo ang iyahang pagduda o gilig-on ang iyahang pagtuo pinagi sa pagdapit lakaw uban kanako. Sama sa sungkod sa tao, buta o bukton sigala, makigiyak ta sa tao kinahanglan dili sigurado. Sa pagunit sa bukton sa Ginoo o paglakaw uban kaniya, nakita ni Inok nga naligon ang iyang lakang o nahimo siyang talagsaong misyonaryo o propeta. Ang desisyon nga umari ka na ako o sumunod ka na ako, personal. Kung dawato nato kining pagdapit, ng atong level sa pagsalig mutaas o kita makalakaw uban kaniya. Kini makatukod o masuod ng relasyon sa atong manuluwas o pagdawat sa pagpadapit. Si Norma og ako tinagsa nga didawat sa pagdapit sa umari kanako og sumunod ka kanako. Dayon kami nagtinabangay nakakat-on sa paglakaw uban kaniya. Ang pagpaningkamot og determinasyon sa pagpangita sa pagsugod kaniya gikinahanglan nga sa talagsaong panalangin. Sama sa sitwasyon sa babae, kinsa dakong pagpaningkamot, nakahikap sa sapot sa manuluwas sama kang Bartimeo, tao nga buta, kansang determinasyon may ang yawi sa milagro niyang kinabuhi. Nining duha ka sitwasyon, ang pagkaayo sa lawas o espiritu na hatag. Ikabuot ang inyong kamot. Ikihikapa ang iyang sapot. Dawata ang iyang pagdapit. Muingon, oo, Ginoo, musunod ko kanimo. Og mulakaw uban kaniya. Og umari ka nako, sumunod ka kanako, lakaw uban kanako, ang pagdapit dunay gahum. Niadtong midawat kanila og paghimo og kausaban, diha kaniyo, diin ka mumingon. Wala nay hilig na pagbuhat og daotan, apan pagbuhat sa maayo kanunay. Isip sa dayag nga pagpakita niya ng kausaban, inyong bation ang tinguha pagtabang sa maluyahon, ipataas ang kamot nga nawadan o paglaw, liguna ang tuhod nga mahuyang. Unsa mga lakang atong buhaton aron paglakaw uban kaniya? Puni ang tinguha nga maayo nga sumusunod ni Kristo. Magampo alang sa tinguha sa inyo ang pagtuo kaniya mutubo. Ang kuna ang kaibalo gikan sa kasulatan dagagan ang agian ligunon ang tinguha sa pag-usab. Desisyon ni karon ang pagbuhat og pag-ingon, oo Ginoo, musunod ako kanimo. Ang kaibalo sa kamotoran dili makausab sa kalibutan gawas sa kaibalo usbo nangadto sa buhat. Ipadayon ni Sisyon ang inyong gihimo pinaagi sa paggamit niini mga maadlaw. Hinaot ang pulong sa Propetang Thomas S. Monson, pubuhat kanato sa pagdawat sa pagdapit sa manuluwas. Si Presidente Monson mingon, kinsi kining hari sa Himaya, kini Ginoo nga panon, siya ang atong agalon, siya ang atong manuluwas, siya ang anak sa Dios, siya ang tagpasiugda sa atong kaluwasan. Nangamay siya sumunod ka kanako. Misugo siya, lakaw og buhata ang ingon, mihangyo siya, tumana ang akong mga sugo. Hinaot nga mo desisyon kita magpataas sa level sa ato ang pagsimba o commitment sa Dios o ang mga pagsanong sa iyang pagdapit. Oo, Ginoo, mosunod ako kanimo. Sa sagradong pangalan sa Ginoo nga si Hesus Kristo. Amen.
What a wonderful new element.
Unsa ka manindot nga pulong gikan ka nga Eduardo. Sa labing makapatingalang panahon sa iyang pangalagad, nagbarug si Jesus sa iyang panimalay sa sinagoga sa San Nazareth. O gibasa kining mga pulong nga gipanagna ni Isaias o girecord sa Ebanghelyo ni Lucas. Ang Espiritu sa Ginoo ania kanako, kay iya man akong gidihugan aron sa pagwali sa maayong balita ngadto sa mga kabus. Gipadala niya ako aron sa pagpahibalo sa kagawasan ngadto sa mga binilanggo ug paghatag sa kagawasan ngadto sa mga dinaugdaog. Gihimo sa manuluwas ang unang pagpahibalo sa publiko sa iyang misyanhong pangalagad. Apan giklaro dinhi sa bersikulo nga sa nagkaduol ang katapusan sa iyang maulaong sakripisyo ug pagkabanhaw, ang pinakaimportante sa misyanhon niyang katungdanan mao ang pagpanalangin sa mga kabus, lakip ang kabus sa Espiritu. Sugod sa sinugdanan sa iyang pangalagad, gihigugman Jesus ang mga kabus ug hinikawan sa lahi kaayong pagi. Natawo siya sa panimalay nga ingon niini ug nagtubo nga mas labaw pa niini. Wala ta kahibalo sa tanang detalye sa temporal na iyang kinabuhi. Apan kausam ingon siya, ang mga milo adunay kalubluban ug ang mga langgam adunay kabatugan. Apan ang anak sa tawo walay dapit nga kapahulayan sa iyang ulo. Sa ingon, ang tiglalang sa langit ug yuta, tanan nga mga buta nga anaa kanila sa iyang paghingkod, walay panimalay. Sa tibuok kasaysayan, ang kakabus gikonsiderar nga pinakahagit sa tawhanong kaliwat. Ang pag-antos kasagaran sa pisikal. Apan ang espiritual o emosyonal nga kadaot nga dala niini tingali mas grabe pa sa tanang sitwasyon. Ang manunubos wala musugo kanato nga mas labaw pa kaysa pagtabang kaniya sa pagpasaan sa bugat nga palasanon gikan sa katawhan. Isip ang Jehovah, miingon siya nga hukman niya sa kapintas ang balay kay ang inagaw gikan sa mga kabus, anaa sa inyong mga balay. Unsa ipasabot ninyo, miingon siya nga inyong gidugmok ang akong katawhan o gigaling ang nawong sa mga kabus. Ang tigsulat sa mga proverbio mihimo sa itabong nga klaro kaayo. Siya kinsa nga magasampong sa iyang mga igdulungog nga pagtuaw sa kabus. Siya usab magatuaw ra. Apan dili pagapataling hugan. Sa atong panahon, wala dang tiyog sa katuig ang ipahiuli nga simbahan ni Jesucristo sa dihang misugo ang Ginoo sa miyembro sa pagtanaw sa mga kabus og timawa og mga lagad alang sa ilang kahupayan nga sila dili magantos. Tanawa ang verb ni ana nga linya nga dili sila magantos. Ingon ni ana ang pinulungan sa Dios kung seryoso siya niini. Sa pagkonsiderar sa dakong hagit sa pagbuntog sa kadili patas sa kalibutan, unsay mahimo sa usa ka tawo? Ang agalon mismo ang mitubag. Sa wala pa ang pagbudhi o paglansang kaniya, gidihugan ni Maria ang ulo ni Jesus sa mahalon galana. Gisupak ni Judas Iscariote ang paggamit ni ini ug nasuko sila pag-ayo batok kaniya. Miingon si Jesus, nganong inyo man siyang samukon? Usa ka maayong buhat kining iyang gihimo alang kanako. Gihimo niya ang maarangan niya sa paghimo. Gihimo niya ang maarangan niya sa paghimo. Pagka-influential nga formula. Kung sa katigmantala, may question ni Mother Teresa of Calcutta. Bahin sa walay paglaom niyang tahas sa pagluwas sa mga timawa ni anang syudad. Mingon siya nga, sa statistical nga pagsulti si Mother Teresa, wala agay nahimong kalampusan. Kining talagsaong babayi, walay pagpanukong nitubag nga bahin sa gugma ang iyang trabaho, dili statistika. Walang maghunahuna o numero, lapas sa iyang pagmahimo. Miingon siya nga matuman niya ang mga sugo sa paghigugma sa Diyos. Kung silingan pinaagi sa pagservisyo, kutob sa iyang mahimo sa bisan unsa siya aduna. Ang atong gihimo usa lang katuldok sa dagat. Miingon siya sa laing okasyon. Apan kung dili ta mo buhat niini, ang dagat, kulangan, o gusto katuldok. Ang tigmantala, nakasabot nga ang Kristyanismo dayag dili usa ka statistical nga paningkamot. Miingon siya nga kun duna pay kalipay sa langit alang sa makasasala nga naghinulsol kaysa kasiyaman og siyam kinsa wala kinahanglan nagmanghinulsol nan ang Dios wala magunahon na og porsyento. Busa unsa man atong mahimo kutob sa mahimo unsa kabutang kita makahimo sama sa gitulo ni Haring Benjamin nga dili nato idawo ang anaa kanato tungod lang kay atong nakita nga ang mga kabusra nagpamiserable sa ilang kaugalingon. Tingali ang uban, mihimo sa kagulingon nalang kalisdanan, pero di ba mauman sab ang gibuhat sa uban kanato? Di ba mauni nga nung ang maluloyong tigmando ng utana, di ba kitang tanan makililimos? Di ba kitang tanan mangayo og tabang og langhinaot og tubag sa mga pagampo? Di ba tanan kita mangayog kapasailuan sa mga sayop og kasamok nga atong nahimo? Di ba tanan kita mangayo nga ang grasya mo bayad sa atong kahuyang? Nga ang kaluoy mo patigbabaw sa hustisya sa atong kahimtang? Maudi ay nga si Haring Benjamin Bingon nga atong maangkon ang kapasailuan sa sala pinaagi sa pagpangamuyo sa Dios. Kinsa maluluyong mutubag. Apan padayon kitang mapasaylo pinaagi sa kamanggiluyong pagtubag sa hangyo sa mga kabus kanato. Agig dugang sa manggiloyong buhat alang kanila, magampo sab kita sa nanginahanglan. Usa ka pundok sa mga Zoramites nga giisip nga mahugaw ug walay pulos. Wala. Wala pasudla sa ilang balay alampuanan. Tungod sa kakabus sa ilang panapot. Sila miingon si Mormon, kabus sa mga butang sa kalibutan, ug usab kabus sa kasing-kasing. Duha ka kahimta nga kanunayng mag-uban. Ang misyonaryong managkumpanyon nga si Alma ug Amulek, misupak sayop nga pagsalikway sa mga kabus. Nagsulti kanila nga bisan unsa ang mga pribilehiyo nga idili sa uban kanila. Mahimo ra sila nga magampo kanunay sa ilang mga uma, sa ilang mga panimalay, sa ilang mga pamilya o mga kasing-kasing. Apan unya, niining punduka gayod kinsa gisalikway, si Amulek miingon, human kamo nga nagampo, kun kamo musalikway sa timawa o sa hubo, o dili muduaw sa masakiton o sa may balatian, o muhatag sa inyong kabtangan, kung kamo aduna niini, ngadto sa mga nanginahanglan, ako maingon nga naha kaninyo ang inyong pagampo makawang. Kung dili ninyo mapahimuslan, kamo ingon sa mga napakaroon ingon, kinsa naglimod sa hugot nga pagtuo. Unsa ka makatingala nga pahinumdum, nga dato o kabos, kinahanglang muhimo, kutob sa atong mahimo, kung ang uban ang nanginahanglan. Karon, basin mapasangilan kung naghimo o nanubra kinatibuk ang sosyal nga mga programa o sa pagtabang sa mga kabus, akong ipaniguro nga akong pagtahod sa mga baruganan sa industriya, pagdaginot, kaugalingong paningkamot o ambisyon, sama kaligon ni bisan kinsa nga buhing tao. Gipaabot kita kanunay sa pagtabang sa atong mga kaugalingon sa dili pa magpatabang sa uban. Dugang pa, wala agad ko masayod. Unsa-unsa matag-usa ninyo ang pagtuman sa inyong obligasyon ngadto sa dili o wala makatabang kanunay sa ilang mga kaugalingon. Apa nasayod ko nga nahibalo ang Dios. Ug siya mugiya sa inyong manggiluyong mga buhat sa pagkadisipulo kun mahuna-hunaon ug mainampuon ug mangita ug paagi sa pagsunod sa sugo nga balik-balik diyang gihatag kanato. Inyong mailahan nga akong gisgutan ang lisod nga mga panginahanglan sa katilingban nga mulabaw pa kaysa pagkamiyembro lang sa simbahan. Maayo nga ang paagi sa Ginoo sa pagtabang sa atong kaugalingon, masayon. Ang tanan nga makahimo musunod sa balaod, sa buasa. Si Isias misuwat, dili ba maokini ang pagbuasa nga akong napili? Dili ba maokini ang pagkigbahin sa imong tinapay uban sa gigutom o imo nga dadlo ng kabos nga sinalikway ngadto sa imong balay kung ikaw makakita sa hubo nga imo siyang nga tampian sa pagtangtang sa mga bugos sa yugo o pagpagawas sa mga dinawdawog? Mupamatuod ko nga ang mga milagro, espiritual o temporal, muabot niya itong nagsunod sa balaod, sa puwasa. Mupamatuod ko sa mga milagro nga miabot ka nako sa tinuod. Sigon sa record ni Isias, nagampo ko samtang nagpuwasa. O sa tinuod, mitubag ang Dios. Ania man ako. Mahala kanang sagradong pribilehiyo sa dili mo minus kada bulan. Huwag hatag og daghan kung itugot sa kahimtang sa inyong halad sa puwasa o gubang humanitarian, edukasyonal o misyonaryo ng mga kontribusyon. Musaad ko nga ang Dios mohatag og daghan kaninyo. Huwag kantong kinsa na hupay sa inyong tabang, mutawag sa inyong ngalan o bulahan sa hangtod. Kapin sa ikatulong bahin sa milyon nga miyembro sa simbahan, natabangan sa milabayng tuig, pinaagi sa mga halad sa puasa, nagihatag pinaagi sa maunungong mga bishop o presidente sa Relief Society, daghan ka na sa mapasalamato mga santo sa lahing mga adlaw. Mga kaigsuunan, kana nga sermon na kinahanglan nga akong pasalamatan ang wala damha, dili angay, walay katapusang mga panalangin sa akong kinabuhi, temporal o spiritual. Sama ninyo, mabalaka ko usahay sa mga pinansyal, apan wala gayon ko mahimong kabus. Ni kahibalo ko unsay gibati sa kabus. Dugang pa, wala ko kahibalo sa tanang rason. Nganong ang mga kahimtang sa pagkatawo, panglawas, edukasyon o ekonomikanhong mga oportunidad managlahi kaayo dinhi sa mortalidad. Apan kung akong makita ang panginahanglan sa daghan kaayo, nasayod ko nga kung dili pa sa kaluoy sa Dios, samasab ang akong kahimtang. Nasayod sab ko nga bisan og dili ko tigbalantay sa akong igsuon, ako ang igsuon sa akong igsuon. Og kay gihatagan kong daghan, mohatag ko. Niana nga bahin, akong personal nga pasidunggan si Presidente Thomas S. Monson. Napanalanginan ko sa pakiguban ni ining tawhan na sulod sa 47 katuig na. Ug ang iyang imahe nga akong mahalon hangtod sa akong kamatayon, mao siya nga mipauli nga nagtinilas gikan sa nagunob nga East Germany. Kay iyang
because he had given away
not only gihatag dili lang ang sobra niya nga coat sinina, apan iyang gihubo ang iyang sapatos. Pagkatahom sa ibabaw sa kabukiran nga naglakaw sa airport sa mga tiil ni atong nanagdala sa mga maayong balita nga nagmantala sa pakigdait Labaw pa sa mga tao nga ako nailhan si Presidente Monson, mihimo karunay kutob sa iyang mahimo. Alang sa mga byuda o walay mga amahan o katong importante gid kaayo. Sa 1831 nga pagpadayag, niadto kang propeta Joseph Smith mingon ang Ginoo nga ang mga kabos makakita sa gingharian sa Dios. Kamuabot diha sa gahom o dako nga himaya. Unta, makatabang kita nga matuman ang panagna pinaagi sa gahom o himaya sa pagkamiyembro sa tinuod nga simbahan ni Hesu Kristo. Sa paghawas ni bisan kinsa kutob sa atong mahimo gikan sa kakabos nga miulipon kanila og miguba sa ilang mga damgo. Ako nagampo diha sa manggiloyong pangalan ni Hesu Kristo. Amen.
Thank you, brethren. We are grateful.
Mapasalamaton kita sa tanan nga namulong kanato karong hapuna ug mainindot nga musika nga gidalit. Among pagpahinumduman ang mga kaigsoonan sa kinitibok ang meeting sa priesthood nga pagahimuon dinhi sa conference center alas 6 sa gabi Mountain Daylight Time. Ang tibuok nasod nga sibya sa Mormon Tabernacle Choir ugma sa buntag magsugod sa alas 9:30 ngadto sa 10 o'clock sa buntag Mountain Daylight Time. Ang session sa Domingo sa buntag sa komperensya musunod dayon. Ang atong panapos nga mamulong niini nga session maos si Elder Eltham Perry sa quorum sa napulog duha ka mga apostoles. Pagkahuman sa ihang pakigpulong, ang choir mo tapos sa meeting pinaagi sa pagkanta sa Abide with Me this Eventide. Ang panapos nga pag-ampo, ihatag dayon ni Elder Edward Dube sa 70.
Our journey through life has periods of both good.
Ang atong panaw sa kinabuhi may panahon sa kaayo ug kalisod. Kada usa nagpresentar og lain-laing hagi. Sa unsang paagi kita magpahiangay sa mga kausaban, magagad sa pundasyon diin kita natukod. Ang Ebanghelyo sa atong Ginoo og manuluwas naghatag og sigurado og ligong pundasyon. Kini anam nga natukod. Samtang nag-angkon kita o kahibalo sa mahangturong plano sa Ginoo alang sa iyang mga anak. Ang manuluwas po ang gamahanang magtutudlo, kita nagsunod kaniya. Ang kasulatan at pamatuod niya nga naghatag ehemplo sa hingpit nga pagkamatarong ng atong sundon. Akong gipakigbahin sa miaging komperensya, nga ako may pipila ka notebook diin i-record sa akong inahan ang mga material nga iyang gigamit sa pagpangandam sa mga leksyon sa Relief Society. Ang gisulat magamit karon sa makaniadto. Usa nini mo ang kinutlo nga gisulat ni adtong 1908 ni Charles Edward Jefferson kabahin sa kinaiya ni Hesukristo. Kini mabasa, ang usa ka Kristiyano modayeg ni Hesus sa tinuoray og matinguha ang paagi nga ihalad ang itibok kinabuhi isip tinguha nga mahisama kaniya. Kita magkadawat og pagpamatuod kaniya pinagi sa iyang pinulungan, binuhatan o sa iyang mga kahilom. Kita magkadawat usab og pagpamatuod kaniya una sa impresyon nga iyang gihimo ngadto sa iyang mga higala o ikaduha ngadto sa mga kaaway o ikatulo sa iyang mga kadungan. Usa sa aspeto sa kinabuhi sa ika-20 na siglo mo ang dili makontento. Ang mga tao nagtinguha pag-ayo sa usa ka butang nga wala nila kaayo mahibalo eh. Adunay bahandi ang kalibutan na puno sa mga imbensyon sa tawhanong kahanas. O abilidad apan kita, gihapon wala mahimutang, wala makontento o naglibog. Kung atong ablihan ang bagong tugon kita makabasa ining mga pulong. Umari ka na ako o papahulayan ko kamo. Ako ang tinapay sa kinabuhi. Ako ang kahayag sa kalibutan. kung adunay giuha o marisiya, kanako o guminom. Kaninyo ibilin ko ang kalinaw. Kamo makadawat o gahong, kamo malipay. Si mama ganahan anak nga idea. Ang mga tao may impluensya niya itong ilang kipili o makauban. Niya itong ilang idolo. O gustong sundon may impluensya usab kanila. Si Jesus mo ang talagsaong panag-ingnan. Ang paagi lamang sa pagkaplag o mangturong kalinaw mao ang pagsunod kaniya o magpakabuhi. Unsay may tungod ni Jesus nga labing angay nga atong pagtuon. Ang mga tagsulat sa bagong tugon wala manumbaling sa pamarog ni Jesus sa iyang sininaan o sa balay nga iyang gipuy-an. Nataw siya sa pasungan, nagtrabaho sa buhatan sa karpentero, nagtudlo sulod sa tulo ka tuig o namatay sa cross. Ang bagong tugon gisulat sa mga tao kinsa determinado. Nakita mo tuto kaniya uban sa kasiguruan nga siya sa tinuray o mao ang anak sa Diyos, ang manuluwas o manunubo sa kalibutan. Usa sa mga sambingay sa manuluwas, nagtuo ako, labing magamit karon. Sa Mateo, Kapitulo 13, atong mabasa. Apan samtang nagkatulog ang mga tao, ang iyang kaaway miadto sa mga trigo, gisaburan niya ang mga liso o bunglayon o unya mipahawa siya. Busa nanubo ang mga trigo o nanguhay nakita usab nga ang mabunglayon. O ang mga ulipon sa pangulo sa panimalay, may duolog niyo ang kaniya, Senyor, dili ba maayo nga atong katong binhi nga gipugas mo sa imong uma? Naunsa ba ang naamay mga bunglayon? Siya may kanila buhat ka na sa kaaway. Ang mga ulipon may kaniya, gusto ka bang amo katong pangabton? Apan may ingon siya, ayaw lang kay tingali unya hinulog inyong pagpangibot sa mga bunglayon, hilaki pagbuot ang trigo. Kanang sa karaan ang kaaway ka to. Pangibta una ninyo ang bunglayon o ang bangor aron sunugon. Apan ang tribo, hakutan ninyo ato sa akong kapa. Kanang karaan ang kaaway sa katawahan na kita o daghang hinam kutob sa iyang nahuna-huna sa pagkatag og bunglayon sa tanang dapit. Siya nakita og mga paagi aron matuhop sa pagkabalaan ng atong pamilya, panimalay. Ang dautan og ang kalibutan nga paagi nagtakatap nga dawala na tinuod nga paagi ang pagwagtang niini. Kinya niya sa internet pinagi sa kahanginan sa mga himan nga atong gipalambo sa pag-edukar og paglingaw kanato. Ang trigo og mga bunglayon dungan na nanubo. Ang tigdumala sa umahan uban sa tanan niyang gahom, nagamuman niya ng maayo.
How blessed are we as members of the Lord's Church to have the precious gospel of our Lord.
Kabulahan natong mga membro sa simbahan sa Ginoo nga nakabaton og ebanghelyo sa atong Ginoo nga manluwas. Isa pundasyon din kita makatukod sa atong kinabuhi. Ikan sa basahon ni Mormon sa 2 Nephi atong mabasa, kahit anawa. Pag-usab, ako maingon nga na kaninyo, nga kung kamo musulod pinagi sa agianan, ug mudawat sa Espiritu Santo, kini mo pakita ang anak kaninyo sa tanan nga mga butang, nga kinahanglan inyong buhaton. Dili kayo nato itugot nga ang kaguliyang sa kalibutan mo buntog, ug musapaw sa ligdong hinugawhaw nga tingog. Kita sa tinuod ni pasidaan, sa mga hitabo nga atong atubangon sa atong panahon, ang atong hagit mao kung saon nato pagpangandam sa mga hitabo nga gisulti sa Ginoo nga siguradong moabot. Daghan sa atong nabalakang katilingban nakasabot nga ang pagkabulag sa pamilya makadala lamang o kasubo o kawalay paglaom sa nagkagubot ng kalibutan. Isip mga membro sa simbahan, atong responsibilidad sa pagpatunhay o sa pagpanalipod sa pamilya, isip sukaranang unit sa katilingban o sa kahangturan. Ang mga propeta may pasidaan sa dili kapugnan o makadaot nga sangputanan sa pagkunhod sa mga mithi sa pamilya. samtang ang kalibutan padayon nagtan-aw kanato. Atong siguruhon nga ang atong ehemplo mapadayon ug mosuporta sa plano nga gidisenyo sa Ginoo sa iyang mga anak sa mortal sa pagkamortal. Ang pinakaepektibong pagtudlo himuon pinagi sa matarong nga ehemplo. Ang atong panimalay kinahanglan gayon nga bala ang mga dapit aron makasagubang sa pagpamugo sa kalibutan. Hinmundumi nga ang labing mahinungdanong mga panalangin sa Ginoo muabot o gihatag ngadto sa matarong nga pamilya. Kinahanglan nga mabinantayon kitang magpadayon sa pagtimbang-timbang sa atong binuhatan isip ginikanan. Ang pinaka-epektibong pagtudlo nga madawat sa usa bata muabot gikan sa mabalak-on o matarong nga mga amahan o ginahan. Atong unang hisgutan ang tahas sa inahan. Paminawa kining gikutlo gikan ni Presidente Gordon B. Hinckley. Ang mga babae kinsa makahimo sa balay nga usa ka panimalay may mao'y dakong kontribusyon sa katalinong bangkay sa nagdumala og kasundaluhan o dagkong korporasyon. Kinsa adunay impluwensya isip inahan ngadto sa iyang mga anak sa apuhan sa iyang kaliwatan o sa iyang ngadto sa iyang mababahay sa ilang mga paryente.
We cannot begin to
kita dili makasunod o makabana-bana sa impluwensya sa mga babae kinsa sa ilang mga paagi nagtukod o ligong pamilya o nag-amuma sa mahangturong kaayuhan sa umahabot ng mga henerasyon. Ang mga desisyon sa mga babae ni ining henerasyon mahimong mahangturon o ang mga sangputanan. Musugyot ko nga ang mga inahan karon wala na'y mas dakong oportunidad o seryosong hagit kaysa paghimo kutob sa ilang mahimo sa pagligon sa panimalay. Karon atong hisgutan ang tahas sa amahan sa atong kinabuhi. Ang mga amahan mo panalangin o mapahigayon o mga ordinansa para sa ilang mga anak. Kinimahimong espiritual ng mga kasinatian sa ilang kinabuhi. Ang mga amahan personal nga moapil sa pag-ampo sa pamilya. Inadlaw sa pagbasa sa kasulatan o sinimana ng family home evening. Ang mga amahan magtukod o mga tradisyon sa pamilya, pinagi sa pag-apil o plano o mga bakasyon o surisuroy nga anha sa tanang, ang tanang sakop sa pamilya. Mga handumanan ining espesyal nga panahon nga mag-uban dili gayod makalimtan sa mga anak. Ang mga amahan regular nga bisita sa ilang mga anak o magtudlo sa mga baruganan sa Ebanghelyo. Ang mga amahan mutudlo sa mga anak sa bilis sa trabaho o mutabang sa paghanay o mga tumong sa ilang kinabuhi. Ang mga amahan mupakita o ehemplo sa matinud-anong pagservisyo sa Ebanghelyo. Palihog hinumdumi kay Igsuunan. Ang inyong sagradong calling isip amahan sa Israel, pinaka-importanteng calling karon o sa kahangturan. Calling nga dili kayod kamo marilis. Mga tuig na ang nilabay sa komperensya sa Stehik, magpasalid nami og film clip aron sa paghulagway sa tema sa mensahe sa among presentar. Sulod sa usa ka tuig, samtang kami mibiyahe sa tibok simbahan sa among nasa na komperensya sa Stehik, kami nahimong pamilyar sa kahulugan sa film. Ang mensahe nagpabilin sa akong hunahuna sulod ining katuigan. Ang film gisaysay ni Presidente Harold B. Lee umiasoy sa usa ka panghitabo diha sa panimalay sa iyang anak na babae ingon kininini. Usa ka gabi ang inahan natarantar sa pagpaningkamot ug human sa pagpresentar o pipila ka prutas. Sa katapusan ang mga bata ug ang tanan nahilo na ana. Nakaukom siya nga karon iyang magtrabaho ang prutas. Sa pagsugod na siya og pagpanit og pagkuha sa liso sa prutas, ang duha sa kabata ang lalaki mihadto sa kusina og mapahibalo ang andam na sila sa mga sa ilang pag-ampo. Dili gusto mabalda ang inahan misulti dayon sa mga bata. Nganong dili man mo mag-ampo nga kamulang karong gabi una og si mama mo padayon lamang sa pagtrabaho sa prutas. Ang magulang sa nga anak dili gayud mo biya og nangutana. Hain ang pang pinaka-importante, pag-ampo o prutas. Usahay kita maanaa sa sitwasyon diin kita adunay oportunidad sa pagtudlo sa bata o leksyon nga adunay mahangturong epekto sa ilang batanong kinabuhi. Sa tinuod, ang pag-ampo mas importante kaysa prutas. Ang malampusong ginikanan dili gayod ingon kabisi kaayo sa pagsakmit o higayon diha sa kinabuhi sa bata kung ang importanteng leksyon mahimong ikatudlo. Akong conviction nga wala pa'y panahon sa akong daghang katuigan nga ang mga anak sa amahan sa langit mas nagkinahanglan og sa impluensya sa matunud-anon, mabinatiyon nga mga ginikanan. Kita may mahinungdanon og bililhong panulundon sa mga ginikanan nga halos gihatag ang tanan. Aron makita og dapit na sila makaamuma sa ilang mga pamilya sa pagtuo og kaisog. Aron ang sunod nga henerasyon mas dakong oportunidad nga unta ilaha. Kinahanglan natong makaplagan kanang sama nga diwa sa og buntogon ang mga hagit na atong giatubang sa samang diwa sa sakripisyo. Kinahanglan natong isilsil sa umabot ng mahinerasyon ang kanunay nga ligong pagsalig sa mga pagtulunan sa atong Ginoo og manuluwas. O karon akong mga anak, hinumdumi, nga kini diha sa ligon nga sukaranan sa atong manunubos kinsa mao si Kristo ang anak sa Dios. Akamukin hanglan gayud mo tukod sa inyong tukuranan. Nga sa panahon nga ang Yahwa mo padalas ay ang mapintas ng mga hangin, ang iyang mga pana sa diha sa Alimpulos, o diha sa nga ang tanan niya nga ulan nga yelo o iyang mapintas nga unos muhampa kaninyo. Kini walay gahom ibabaw kaninyo sa pagbitag kaninyo ngadto sa bungaw sa pagkauyamot o walay katapusang pagkalaot. Tungod sa ligon na sukaranan, diin ka muna natukod nga mao ang tinuod nga tukuranan o sa katukuranan, diin ko ng tao magatukod, dili mapukan. Ang Ebanghelyo ni Hesus Kristo ang makahatag ining pundasyon, diin makaplag ta o malungtarong kalinaw o makatukod o mahangturong mga pamilya. Mapamatuod ko niini sa ngalan ni Hesus Kristo. Amen.
Thank you. Our dear Father in heaven,
among langitnong amahan,
we come before thee,
kami miduol kanimo sa pagtapos niining kinatibok ang komperensya. Uban sa pasalamat sa among kasing-kasing sa dinasig nga mga mensahe nga among nadungog. Nagpasalamat kami sa pagpahiuli sa Ebanghelyo. Nagpasalamat kami sa buhi nga propeta. Sa mga propeta sa atong panahon, nagpasalamat kami sa among propeta, si Presidente Thomas S. Monson. Kami mangayo nga imo siyang panalanginan sa maayong panglawas o kalig-on. Panalingan sa abnimo siya sa mga kaubanan samtang sila nagdumala sa imong gingharian. Kami manghangyo nga ang mensahe nga among nadawat o ang mensahe nga amo pang madungog sa kinatibuk ang komperensya makapalig-on sa among pagtuo sa pangalan ni Hesus Kristo. O pagdasig ka namo nga mas maayong mga ginikanan, mga apuhan, mga anak o mga apo sa among pamilya. Sa pangalan ni Hesus Kristo, amen.
Usa kini ka sibya sa ika-184 nga semi-annual nga kinatibuk ang konferensya sa ang Simbahan ni Hesus Kristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Ang mga mamumulong gipili gikan sa mga general authority o kinatibuk ang mga opisyalis sa simbahan. Ang musika alang niini at sesyon gidalit pinagi sa usa ka choir sa mga membro sa mga nagpuyo sa dapit sa Grantsville, Stansbury Park o Tool, Utah. Kini nga sibya gidalit isip serbisyo publiko sa Bonneville Distribution. Ang bisan onsa nga mapagkopya, pag-record, transcription o laing paggamit niini nga programa nga walay sinulat nga pagtugot gidili.